Jeg har for nylig oplevet noget helt fantastisk hos Float Studio, en sensory deprivation tank. Jeg hørte først om floating hos Joe Rogan, og jeg har været nysgerrig lige siden. Som familiefar med egen virksomhed er der rigtig meget for alle andre end mig selv. Og jeg kan ærligt talt ikke huske, hvornår jeg sidst har haft en hel time for mig selv. Et vaskeægte brain break. Da jeg prøvede Float Studio for første gang, der havde jeg mit eget rum, hvor jeg svævede fuldstændig vægtløs i saltvand i en times tid. Og langsomt så mærkede jeg altså, hvordan tankerne stoppede. Jeg mistede fornemmelse for kroppen og var bare til stede i nuet. Efter min session, der følte jeg mig genopladet og var meget mere nærværende, da jeg kom hjem. Bloating har veldokumenterede effekter, så det her, det er et ægte biohack, som hjælper til mindre stress og bedre søvn. Du kan da prøve en ny version af bloating med tøj på, hvis du er mest til den slags. At investere i dit mentale velvære og din fysiske sundhed er den bedste gave, du kan give dig selv. Du genfinder forbindelsen til dig selv og til dem omkring dig. Tjek Float Studio ud og find linket i beskrivelsen til podcasten og book din session allerede i dag. Jamen, hos ellers går det godt.
Ja, det synes jeg. Der er jo egentlig efterårsferie, så det var faktisk, jeg er hver anden uge i København og hver anden uge i Jylland.
Okay.
Så det er kun fordi, at min søn er på SEK fodboldskole, og vi er herovre.
Okay.
Så min kæreste har alle børnene nu. Ellers er det faktisk min jydeuge.
Den okay, fedt. Og så du bor derovre normalt?
Ja, mine børn er 8 og 10, ikke? Og de de går i skole i Grenaa.
Mm.
Så jeg har sådan en uge, hvor jeg kører hjemme, hvor jeg har en masse administrativt og online sessioner, online møder. Og så har jeg en uge her i København, fordi jeg tror, jeg har en jysk virksomhed og en jysk fodboldklub, jeg arbejder med. Ellers er resten jo herovre.
Fedt.
Nykredit, ATP, Deloitte. Altså alle de der lidt større, de har jo hovedkontor herovre.
Ja.
Ja. Så har jeg sådan en uge, hvor jeg er uden børn, hvor jeg giver den gas med alt muligt.
Ja. Jamen altså, jeg tror måske bare, at jeg siger Nicolaj Damgaard, velkommen til.
Tak skal du have, Ludvig.
Du er jo blevet lidt den her Mr. Biohacker i Danmark. Hvordan kom du ind i biohacking? Altså, fordi det er jo forholdsvis nyt fænomen, kan man sige, ikke?
Jo, det er det stadigvæk. Jeg tror nogle gange, vi andre, eller os, der arbejder med det til daglig, godt kan glemme lidt, hvor nyt det egentlig er, og hvor at det egentlig ikke er så stort, som vi går og tror.
Nej.
Men altså, man kan sige, det er jo en lidt længere rejse, som startede jo tilbage i 2009, som er jo 15 år siden nu, hvor jeg var salgsansvarlig ved Bestseller. Jeg røg ned med et ordentligt, det man kalder stresskollaps, og havde en periode på 3-4 uger, hvor det eneste, jeg egentlig tænkte på, det var at begå selvmord og komme herfra.
Okay.
Så en virkelig, virkelig en mørk, mørk tid. Og på det tidspunkt kom jeg sådan til den her sådan standard samtale med lægen, som interviewede mig i 8 minutter, og så konkluderede, at jeg havde svær depression og stress. Og jeg kom derfra med en recept på noget antidepressiv, altså lykkepiller, ikke?
Ja.
Og så har jeg nogle forældre, der har arbejdet inden for den her sundhedsbranche i rigtig mange år, så der var et eller andet, sådan, der var sådan, jamen jeg skal ikke tage piller, fordi jeg har ondt i sindet.
Mm.
Og så kan jeg huske, da jeg kører fra lægen, så ringer jeg til min far. Og ham havde ikke sådan inkluderet i, hvor svært jeg havde det. Men jeg fortæller ham så, hvordan jeg havde det. Og jeg kan stadigvæk huske, og det fortæller jeg om i min foredrag også, fordi det var sådan lidt en opvågning i, at hans første spørgsmål til mig, det er, hvordan fungerer din fordøjelse egentlig? Og jeg var sådan, far, din søn er 24 år, han er på randen af selvmord og depression, og så er du interesseret i, hvordan jeg kommer på toilet. Og det, jeg ved i dag, det var jo, at han var nysgerrig på at finde ud af, hvordan min fordøjelse fungerer, fordi der er en direkte relation mellem fordøjelsen og vores depression.
Ja.
Og det har forskellige studier vist, det her med, at miljøet i vores i tarmsystemet, det vi kalder mikrobiomet, har en ret stor indflydelse på vores humør, ikke?
Mm.
Og det fik mig ligesom sådan, okay, det kan godt være, at jeg ikke skal være så trodsig i forhold til alt det, mine forældre har arbejdet med. Og så begyndte jeg jo at ændre miljøet. Alt fra min døgnrytme til sove bedre, til at være med ude i naturen, træne på en anden måde, spise på en anden måde osv. Og ret hurtigt, så begyndte jeg at få det markant bedre.
Tror du, det var, var det stressen på arbejdet, der gjorde, at dit mikrobiom eller din mave, din tarmflora blev dårlig? Eller var det det, du spiste, og det, du gjorde ved din krop, der gjorde, at du blev stresset? Er det høn eller ægget?
Ja, og det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, nu skete der nogle personlige ting, som altså nogle lidt store personlige ting, der tilbage i 2009, som helt sikkert har været det, der har været den ydre stress. Men hvis jeg kigger på, hvordan jeg levede, spiste, sov og så videre dengang, så var det heller ikke super godt. Så det er jo altid det der spørgsmål, om det er det ene eller det andet. Jeg tror ikke altid, når vi snakker mennesker, og vi snakker sundhed, at vi kan sige, det er så sort-hvidt.
Nej.
Fordi tit er det jo en kombination af, at man har for meget stress, man sover dårligt, men man spiser måske også dårligt, for ikke trænet tilstrækkeligt, og alle de der forskellige ting.
Så lad os sige, at man har en, noget drama i sit liv, som du har oplevet. Du oplever en eller anden form for ydre stress. Det enabler så, at pizzaerne begynder at komme til, altså ved man, ja, man vælger de nemme udveje. Man får ikke trænet alle de her ting her.
Nemlig.
Ja.
Og det er jo det, det er jo det, der er lidt sådan tragikomisk med alt det her sundhed, fordi det er jo egentlig, når vi har allermest brug for at gøre nogle ting, at vi har allersværest ved at gøre det.
Mm.
Altså det er jo den der, jeg tror, at det ikke der er Lille Lama, der har sagt, at hvis du ikke har tid til at meditere en time om dagen, så skal du meditere 2 timer om dagen.
Ja.
Altså, og det er jo, ja, så om det var det ene eller det andet, det, faktum var i hvert fald bare, at jeg havde rigtig ondt i livet, jeg var rigtig ked af det, jeg havde ikke lyst til at være her mere. Og så begyndte jeg jo at ændre nogle ting, samtidig med, at jeg også arbejdede med det mentale, altså jeg kom til psykolog og de her forskellige.
Hvordan så den usunde livsstil ud? Altså sådan, hvad var kosten? Og, altså,
det var rigtig meget på farten. Jeg var salgsansvarlig på England-Irland, så jeg var rigtig meget i England-Irland. Lufthavnsmad, flyve rigtig meget, personaleansvar, rigtig meget stress. Lange arbejdsdage, lange salgsmøder, hvor det var, når du var ved at være træt, så var det cola og slik, der røg ind og så videre. Ikke?
Ja.
Så når jeg kigger tilbage på, hvordan jeg levede dengang, kontra hvordan jeg lever i dag, så kan jeg godt forstå, at der lige pludselig kom en eller anden reaktion.
Mm. Mm. Hvordan ændrer man så sin, lad os sige, sin, noget som sin diæt, hvis man har et stressende arbejde? Altså, jeg har jo nærmest svært ved bare at føle, at jeg spiser sundt, bare ved at være et almindeligt menneske, der arbejder 6 timer om dagen.
Ja.
Altså, så jeg kan slet ikke forestille mig, hvis man arbejder 12 timer om dagen, hvordan er det så muligt?
Ja, men det er jo et godt, så kan man implementere nogle forskellige ting, som periodisk faste, som jeg også ved, du har stiftet bekendtskab med osv. Men ja, det er et sindssygt godt spørgsmål, fordi det er der, jeg synes rigtig mange går galt i byen, det er, at man starter med nogle gange at fokusere på kosten, som måske faktisk er noget af det sværeste.
Mm.
Ved mig selv, og også de mennesker, jeg arbejder sammen med min kollega Jeanette, der starter vi altid med det, vi kalder sundhedsfundamentet, både for den fysiske og den mentale sundhed, som er døgnrytmen og som er søvnen.
Mm.
Der vil jeg altid starte, fordi bare du har sovet en dårlig nat, så sænker du din energi, men du sænker også din evne til at koncentrere dig med 20%. Men det, der også sker, det er, at dine sulthormoner de stiger, samtidig med mæthedshormonerne de falder, og din blodsukkerregulering bliver dårligere.
Okay.
Og det vil sige, at efter en dårlig nats søvn, og selvom du har de bedste intentioner om at leve sundt og spise salaten og alle de der forskellige ting, så er du oppe og slås mod din egen indre biokemi, altså din hormonbalance.
Mm.
Og det er altså en kamp, de fleste er dømt til at tabe på forhånd.
Mm.
Så jeg vil altid starte med, at man får styr på det der fundament, og når man har styr på de ting, jamen, så kan man så begynde at kigge ind i, hvad er så det næste, man kan gøre.
Så søvn først?
Altid søvn først.
hvad vil du så hoppe ud i bagefter?
Jamen, så vil det komme lidt an på, hvad det er for en person, man arbejder med. Men jeg vil nok starte med faktisk det at få folk til at bevæge sig.
Mm.
Altså, jeg tror lige, jeg lavede et... Eller, jeg tror ikke, jeg lavede... Jeg lavede et Insta-opslag her den anden dag, hvor jeg sagde, at hvis jeg var sundhedsminister, så hvis folk havde noget med mentale udfordringer, depression, angst, hvad det nu kunne være, så synes jeg, det skulle være lægeordineret at få noget motion og bevægelse ind hver dag.
Ja.
Fordi det, der sker, når du og jeg, vi bevæger vores krop, så producerer vi nogle af de her lykkehormoner. Så vi behøver så egentlig ikke nogle piller for at påvirke vores hormonbalance. Vi kan egentlig bare bevæge os.
Mm.
Så skaber vi de her feel-good-hormons, altså dopamin og serotonin.
Ja.
Det gør, at vi føler os mere lykkelige, det gør, at vi føler os mere tilfredse, osv., osv. Så det er jo nok det andet sted, jeg vil starte. Og vi mennesker er jo skabt til at bevæge os.
Mm.
Og vi har skabt et samfund i dag, hvor vi er alt for inaktive.
Så jeg har lige været en periode, sådan omkring en halvanden måned, hvor jeg har været ret nede. Altså sådan, har ikke haft særlig meget energi, har svært ved at stå op, har følt mig træt. Måske ikke så ked af det, men bare følt mig sådan lidt ligeglad.
Ja, gråzonen.
Ja, sådan et gråzonen på en eller anden. Og det kan selvfølgelig være noget med arbejdet, at føle sådan, åh, men du ved, sådan, jeg har ikke nogen nye ting at lave, jeg har brug for nogle nye ting at lave tit, ikke?
Ja.
Men jeg har følt mig mere nede, end der godt var. Jeg vidste godt sådan, okay, her, der er jeg begyndt at komme ned i et hul, nu skal jeg begynde at passe på.
Ja.
Og jeg har meldt mig til noget specielt træning, hvor der var nogle typer hold, og jeg fandt så ud af, at de her holdtyper, de var på nogle tidspunkter, som simpelthen ikke passede til mig.
Mm.
Så lagde jeg også mærke til en anden ting. Det var, at, og det kan godt lyde meget privat det her, men jeg har altid været typen, der har vågnet med morning wood, ikke?
Ja.
Altså som mand.
Ja.
Det med at vågne med morgenstivet.
Ja.
Så ved man, at der
alt fungerer.
Alt fungerer godt, ikke?
Jo.
Og så kiggede jeg på den periode, hvor jeg har haft det sådan lidt flat, så er sådan, der har jo ikke været noget af det.
Nej.
Tænkte jeg, okay, hvad så next step herfra? Begynder jeg at søge lidt på det? Og så kommer jeg jo frem til, også igennem alle de samtaler, jeg har haft med andre eksperter ligesom dig, at hey, Ludvig, du skal begynde at løfte nogle vægte.
Mm.
Jeg har løbet lidt ved siden af sådan noget, men det har stadig ikke gjort det. Melder mig ind i et fitnesscenter igen, begynder at løfte tungt, som de foreskriver i de YouTube-videoer, jeg har set. Så det er ikke noget med 20 gentagelser, tungt 8 gentagelser.
Ja.
Du skal have dit testosteronniveau op. De store muskler, røvballerne, ryggen, altså bare sådan, jeg har bare roteret. Og en uge efter, hvad sker der så om morgenen?
Ja.
Altså, er det ikke vildt?
Så er det rejsflag.
men jeg kan mærke det på min energi, jeg er mere initiativrig. Ja. Altså, jeg tror, mit testosteronniveau som mand har været lavt. Jeg kunne forestille mig, at nu er jeg ikke blevet testet. Men jeg kunne forestille mig, at det har ligget lavt, og nu har jeg fået det op igen. Også begyndt at spise mere kød og sådan noget.
Ja. Men, og det giver super god mening. Og det, vi skal huske på, det er jo, at vi er et stort batteri.
Ja.
Så inaktiviteten, det aflader os.
Ja.
Og når vi egentlig bruger os, så det er lidt sådan en misforståelse af at tænke, nu bruger jeg min krop, så bliver jeg mere træt. Nej, de fleste kan også ikke genkende den der historie med, eller den der metafor med, at man kommer hjem fra arbejde, og man har bare lyst til at lægge sig på sofaen, fordi man er dunderne træt, ikke?
Mm.
Hvis man så har måske en body-aftale med en at komme ud og løbe, så løber man. Når man kommer hjem, så er man jo frisk igen.
Ja.
Så det der med at bruge energi, giver os faktisk noget energi. Og det er jo også en kæmpe udfordring i forhold til alt det, du har snakket om med din fantastiske podcast her, det er, at folk er bare blevet alt for inaktive.
Ja.
Og jeg synes jo, det er super, super, super interessant, at vi har jo aldrig vidst mere, end vi gør i dag.
Nej.
Vi har aldrig haft mere fokus på det at være sund, hverken fysisk eller mentalt, og vi har aldrig været mere syge.
Ja, det er lidt mærkeligt, ikke?
Det er ikke viden, vi mangler.
Nej.
Det er det ikke. Og der er også nok eksperter, der fortæller, hvordan man skal gøre, osv. osv. Så det der med, hvad er det, det er jo meget det, der optager mig, det er at se, hvad er det egentlig, der kunne få folk til at gøre de her forskellige ting. Der er stadigvæk sådan en drøm, det kan være, at vi skal lave det der med at gå ned og interviewe folk, og så sige, hvad er de 5 vigtigste ting for at leve sundt? Så vil de fleste folk nok sige noget omkring søvn, kost, træning, osv. Og hvis du så stiller dem det næste spørgsmål, hvor mange af de her 5 ting gør du så regelmæssigt? Så vil der ikke være ret mange af dem, der gør det.
Nej.
Så folk ved egentlig godt, hvad de skal gøre, men de har rigtig svært ved at få det gjort, fordi vi har skabt et samfund, som i den grad arbejder imod vores biologi hele tiden.
Mm. Okay, sorry, at jeg lige afbryder podcasten her, men jeg er nødt til at fortælle dig om et af mit allerbedste sundhedshacks. Ayers, som staves AIOSS. Ayers er en all-in-one supplement-løsning, som specielt formuleret til vores skandinaviske livsstil. Det er fyldt med vitaminer, mineraler, svampe og probiotika, som virkelig gør en forskel. Og siden jeg begyndte at bruge Ayers, har jeg fået betydeligt mere ro i min mave. Det lyder måske ikke så sexet, men der har altså været perfect poops her de sidste 3 måneder, hvor jeg dagligt har indtaget Ayers. Hver morgen så tager jeg den her pose frem, skubber op i min flaske her, fylder med vand, shaker, og så er jeg altså rigtig godt dækket ind resten af dagen. Med alt fra vitamin C, spirulina, magnesium og ginseng, så får jeg også mere energi, et bedre immunforsvar og håndterer bedre stress i løbet af dagen. Det smager godt, og det er en virkelig god start på min dag. Det koster 16 kroner om dagen, og jeg har jo siddet og regnet lidt på det, at hvis man egentlig bare dropper den der faste barista-kaffe et par gange om ugen, jamen så er det næsten betalt hjem. Jeg kan kun anbefale Ayers. Jeg elsker at drikke det her hver dag, og jeg kan klart mærke forskel på min krop og mit velvære. Besøg ayers.dk/ludvig og læs mere, eller find linket i beskrivelsen her i podcasten. Skål! Tror du, mænd og kvinder skal bevæge sig på bestemte måder? Altså ligesom når jeg siger det her med, okay, tunge løft for eksempel, det er godt for mænd, men mænds energidepoter, som jeg forstår, det er jo testosteron. Altså, ja. Hvis du har et godt testosteronniveau, så har du det generelt godt
ja.
Som mand.
Men kvinder bruger jo også testosteron, og der er jo faktisk også nogle af de her kvinder, som ryger i den her menopause, eller perimenopause, hvor man jo har rigtig meget fokus på de kvindelige kønshormoner, men hvor det faktisk i nogle tilfælde er, at kvinderne ligger alt for lavt på testosteron.
Okay.
Så det går begge veje, og jeg vil sige, altså, for mig, der handler det i bund og grund om, at folk får bevæget sig. Så det kan være daglig bevægelse i forhold til skridt, det kan være gåture, det kan være, vi arbejder rigtig meget med, hvad hedder det, walk and talk, altså de virksomheder, vi arbejder med, de får inkluderet gående møder. Men det er klart, at hvis du sådan ligesom skal kigge ind i det, så for mig er der ligesom tre faktorer. Hvis du kigger på en uge, så vil jeg gerne have, at jeg har noget kardiovaskulær træning, altså enten noget løb eller cykling. Jeg vil gerne have, at jeg har noget styrketræning, og jeg vil gerne have, at jeg har noget lavintens træning.
Mm.
Og det synes jeg er ens for både os mænd, men også for kvinderne.
Hvad er lavintens træning?
Det kunne være gåture, zone 2 træning, som er blevet meget populært også og sådan noget. Men det her med, at du får nogle gåture ind og får den her sådan minimum, den berømte 10.000 skridt, som i reelt set hedder 8.000 skridt, hvis man skal kigge i evidensen.
Ja.
At man ligesom vinger de der af.
Zone 2, hvad er det, det er?
Og det er i forhold til puls.
Ja. Hvordan føles den så?
Det er der, hvor du bevæger dig, og hvor du godt kan kommunikere, men hvor det er sådan lige, du skal... Altså, du kan godt kommunikere, hvis vi to havde en samtale, men det er besværet for dig.
Ja, okay.
Ja, men altså, det er der nogen, der ved meget mere om mig, ja. og hvis man skal gøre det helt rigtigt, så skal man jo reelt set teste i forhold til laktat og så videre, så videre, så videre.
Mm.
Men det er ikke mit specialområde. Jeg starter med at få folk ud i det hele taget, den der daglige bevægelse. Jeg kan huske et eksempel med en virksomhed, vi lavede, hvor vi stillede dem nogle spørgsmål i forhold til mange skridt. Og der var 52% af medarbejderne, der gik under 3.000 skridt om dagen. Og hvis du samlet set tog under 6.000 skridt, så var det 75% af medarbejderne.
Mm.
Og man siger, det er bare en lavt hængende frugt i forhold til at skulle optimere din sundhed.
Ja.
Ja.
Hvad så med dem, der siger, er det ikke ekstremt at rende rundt og track sig selv hele tiden med data, jeg ved ikke hvad?
Jo, det kan det godt være for nogen. Altså, og der er jo også kommet en ny sygdom, der hedder datastress. Mm. Så det er jo en reel ting. Min oplevelse er, at de folk, vi arbejder med i vores forløb, Jeanette og jeg, det er, at når folk forstår, hvordan de skal bruge stressen, bruge dataen.
Ja.
Altså når folk de forstår, hvordan de skal bruge dataen, så bliver det mere en motiverende faktor, end det bliver en stressende faktor. Men det er lidt det, der er problemet med alle de her variables, så vi kan track alt muligt på i dag. Det er jo, at folk de bliver overloadet med alt muligt data, og det kræver en del lige at sætte sig ind i, hvad de forskellige ting betyder.
Mm.
Og det er jo det, vi hjælper folk med i vores forløb. Det er at forstå, hvad alt det data, du får udlyd ved, hvordan kan du bruge det konstruktivt og på en motiverende faktor.
Mm.
Ja.
Altså for mig at se, jeg bruger den her Fitbit her. Jeg er ikke sponsoreret med eller noget. Jeg synes bare, den er ret god til at track søvn. Og det er det, jeg bruger den til.
Mm.
Basically prøver at næle min søvn, ikke?
Ja.
Og også eksperimentere med min søvn. Og der er det jo, det jeg jo egentlig har fundet ud af, der er det bedste hack for mig i forhold til min søvn, det er perioden op til søvn. Winder jeg ned, eller winder jeg op?
Ja.
Hvis jeg sørger for, det er sjældent, jeg har gjort det, men altså... legit, hvis jeg sætter mig ned og mediterer, eller laver udstrækningsøvelser, inden jeg skal sove og sådan noget, så har jeg en meget højere søvnscore, end hvis jeg sidder og arbejder, inden jeg skal sove, eller rent faktisk sidder og ser tv, inden jeg skal sove. Har prøvet et par gange, hvor jeg bare har sat mig med en bog, eksempelvis, en times tid, inden man skal sove. Der bliver min søvnscore meget højere.
Ja.
Altså, det er nok det, der virker bedst for mig. Det kan så være forskelligt fra person til person. Der er også nogen, der siger, at man skal tage magnesium, inden man skal sove. Jeg ved ikke, om det sådan er...
Jamen igen. Det, jeg synes, der er interessant ved det, vi egentlig startede med biohacking, det er jo det her med, at vi er mennesker, og der er nogle ting, der vil fungere rigtig godt for dig,
ja.
Og der er nogle ting, der vil fungere rigtig godt for mig.
Ja.
Og det er jo der, hvor dataen virkelig kommer ind og spiller sin rolle, synes jeg. Fordi man netop kan gøre, som du gør. Hey, jeg prøver at læse en bog, jeg prøver at meditere, jeg prøver at se fjernsyn, og så kan jeg begynde at sammenligne mit data.
Mm.
Måske kan du godt mærke det, men for langt de fleste mennesker, så bliver det bare en sådan okay, min data viser det også, så må det jo være rigtigt.
Ja.
Og inden for biohacking, der har vi et statement, der ligesom hedder endelig et. Og endelig et, det betyder, at vi er egentlig vores egen testpopulation. Normalt, når du laver videnskabelige studier, så har du måske, nu tager vi lige nogle nemme tal, en population på 3.000, så hedder den endelige 3.000. Så undersøger du en eller anden tese i det her videnskabelige studie, så ligger der måske 2.800 inde i midten.
Ja.
Og det bliver så ligesom konklusionen på studiet. Men du kan godt have 100 outliner ud til den ene side og til den anden side. Så bare fordi noget er videnskabeligt bevist, så behøver det ikke at betyde, at det er rigtigt for os alle sammen.
Nej.
Jeg kan give dig et rigtig godt eksempel. Der er ret god evidens for, at et varmt bad inden sengetid er noget, der for de fleste forbedrer deres søvnkvalitet.
Okay.
Jeg har testet det af rigtig mange gange nu.
Ja.
Og hvis jeg tager et varmt bad inden sengetid, så stiger min puls, og jeg ligger og sveder. Jeg sover forfærdeligt, når jeg tager et varmt bad
inden sengetid. Det er det samme med mig.
Ja. Så du kan se, det, bare fordi det er videnskabeligt vist, at det har vist, at det her egentlig, fordi tesen omkring det er, at du varmer op, og så skal du, køle din kår ned, og det er godt, at kropstemperaturen lidt falder. Men den mekanisme fungerer bare åbenbart ikke for mig.
Mm.
Så det igen, der er en masse videnskabelige studier på det, det fungerer bare ikke for mig. Så endelig et, det er det, der er meget vigtigt i det her biohacking, det er, at jeg er nødt til at teste af på mig, hvad det er, der fungerer. Og det er jo nogle gange det, der er udfordringen i mit arbejde, når jeg arbejder med mennesker, det er, at jeg kan jo ikke bare tage det her og så putte ned over alle de mennesker, jeg har. Det er også det, der nogle gange gør det sindssygt interessant at arbejde med mennesker, fordi jeg skal finde ud af, hvad er det, der fungerer for dig. Og næste gang, jeg har en i forløb sammen med Jeanette, så skal vi finde ud af, hvad er det så, der fungerer for ham eller hende.
Så man skal se tracking af sig selv som mulighed for at understøtte, at de forandringer, man laver, rent faktisk virker, eller kunne se en tendens i højere grad.
100%.
Jeg tror, det er Brian Johnson, der siger, at han stoler ikke på, hvad hans krop føler.
Nej.
Fordi at sådan, han er sådan, jamen, min krop føler også, at jeg har lyst til at spise en plade chokolade, inden jeg skal sove.
Ja.
Og det ved jeg godt er en dum idé.
Ja.
Du ved, ikke?
Jo, men det er meget godt, og vi har jo også set det, når vi laver de her undersøgelser ude i vores, så de virksomheder, vi arbejder med. Der kører man på subjektiv test, altså spørgeskemaer, og der putter vi også typisk en stresstest, som måler på 2 stresshormoner, og en blodtest på.
Ja.
Og der er ret ofte stor difference i forhold til det, folk svarer i spørgeskemaet, og det testene så viser faktisk.
Mm.
Så det er den der med, at nogle gange, når det går stærkt, eller vi vender os også til, altså når vi, i vores foredrag, der snakker vi altid omkring det her med at se kroppen som et batteri. Gud forbyde det, hvis nogen af os tager afsted om morgenen med et rødt batteri på vores iPhone, ikke?
Ja, det vil ikke være så godt.
Nej, der er ikke nogen af os, der vil gøre det.
Nej.
Men hvordan er det med vores eget kropsbatteri?
Mm.
Altså, der er alt for mange af os, der har vendet os til at køre i gul batteri, og aldrig nogensinde at være oppe i den grønne batterizone, ikke?
Mm.
Og det er lidt ligesom den her metafor med, at du kan putte en levende frø ned i noget vand, og så kan du stille og roligt få den til at koge det, og den opdager ikke, fordi temperaturen stiger omkring den lige så stille og roligt, ikke?
Ja.
Og sådan er det desværre også med os mennesker. Vi vender os til, at jeg er lidt træt, og det er måske også alderen, og alle de her forskellige ting. Og der, en ting, jeg synes, der er meget vigtigt her, det er, at din krop er ikke designet til at være syg, træt og energiforladt.
Nej.
Hvis den er det, så er det en besked om, at der er et eller andet i dit indre miljø eller ydre miljø, der ikke er helt optimalt.
Mm.
Ligesom du oplevede med din dalende energiniveau. Du har ikke fået trænet, du har ikke fået passet ordentligt på dig selv. Så falder dit energiniveau.
Og noget andet.
Og noget andet, ikke? Ja, det er rigtigt. Og det er ikke så godt. Det er jo det værste for os mænd.
Ja.
Altså, det er jo det der, når det ikke fungerer, fordi det er jo det, der får os til at føle os mand og alle de her ting, ikke?
Ja.
Så laver du en lille ændring i dit miljø, og så begynder det, og så får du en krop, der spiller med dig igen.
Mm.
Og det er jo det, biohacking handler om for mig. Det er jo det her med, der har været i rigtig mange år en forståelse af, at de gener, vi har fået med fra mor og far, det er vores skæbne. Men blandt andet på grund af rigtig meget dansk studie omkring nogle tvillinger, så ser vi, at vores gener betyder kun 20%.
Ja.
Resten, altså de 80%, det er vores miljø.
Mm.
Tanker, følelser, alle de her ting, men også, hvordan spiser vi, hvordan træner vi, hvilke mennesker omgås vi.
Mm.
Så det relationelle betyder også sindssygt meget for hele, og det er jo den her epigenetik, som jeg synes er vanvittig spændende, og i bund og grund det, biohacking jo handler om. Ja. Og når vi skal definere, hvad er biohacking, så handler det om, at vi som individ tager kontrol over vores indre miljø, ydre miljø, Vi udliciterer ikke vores sundhed til et system, som kun har fokus på at bekæmpe sygdom og ikke skabe sundheden.
Ja, altså er det normalt, at kroppen kæmper imod, når man begynder at lave nogle ændringer? Jeg oplevede, da jeg startede min, igen det er jo ikke fase, men jeg spiser bare, jeg har et spisevindue for, nu ligger det fra klokken 1 til klokken 6 om aftenen cirka, ikke?
Jo.
Og jo, jeg falder i nogle gange med en skål mysli ved nåtiden, hvis jeg ikke kan lade være og sådan noget, ikke? Men jeg prøver at holde den så godt, jeg nu kan, ikke? Til at starte med, da jeg startede det, der var det ekstremt svært for mig at vende mig til. Men efter sådan 2-3 uger, så faldt jeg ligesom ind i rytmen. Er det ret normalt, at kroppen siger til en, hvad fanden er det, du laver her? Du har brudt en rutine.
Ja.
Hvad har du gang i?
Ja.
Altså, jeg kunne nærmest mærke, at min krop den sådan skreg efter det. Ja. Og jeg kunne også forestille mig, at dem, der måske prøver og så lytter til den her podcast, eller også har hørt mig tale om det før, siger, okay, jeg prøver sgu det der med spisevindue. Og så får man en besked, hvor sådan, hey, du ved, jeg prøvede det her. Hvordan fanden kom du igennem det? Fordi det føles forfærdeligt. Det er jo meningen, det skal føles forfærdeligt, fordi din krop er jo ikke klar på det.
Nej, og det er jo det, der gør det så forbandet svært også, det her.
Ja, fordi, altså ændring tager jo
den tid. Der er noget adaptionstid i, at kroppen ligesom vender sig til noget andet, ikke? Og det er jo det samme første gang, hvis du ikke har løbet i lang tid, ikke?
Ja.
Og første gang, du bare skal løbe 5 km, tænk, hvordan hulen har jeg nogensinde kunne løbe 21 km? Altså, de her 5 km, det føles jo som 2 maraton.
Ja.
Og det føles jo nogle gange også ubehageligt. Og det er jo den her, altså, de gode ting, koldbad, faste, træning, alle de her ting, det er jo kortvarig stress, det her hormesis-begreb.
Ja.
Så det er jo en kortvarig stress, som er negativt, men det, der så kommer bagefter restitutionsfasen, styrketræning er det nemmeste at forklare med. Når du har været nede i styrketræning, så har du nedbrudt dit muskelvæv. Din krop tænker, okay, lyder vi, næste gang jeg træner, så skal jeg skal kunne modstå den her. Så du bryder ned for at blive stærkere. Bryder ned for at blive stærkere. Og det er det her hormesis-begreb, den sunde stress. Og det er jo derfor, at det nogle gange godt, de her gode ting, vi egentlig gør for kroppen, godt kan føles ubehageligt.
Mm.
Og der er man altså nødt til at stole lidt på processen, og stole på folk, der har gjort det før, som dig, og så sige, hey, der er lige en periode, ikke?
Ja.
Og det er igen, der hvor det bliver individuelt. Jeg har haft rigtig mange, jeg har snakket faste siden 2018, og jeg har nogen, der starter med det, og dagen efter synes, det er det mest fantastiske. Og så har jeg folk, der skal bruge en måned på at trappe stille og roligt op. Og når de så kommer hen over den der måned, så synes de, det er fantastisk.
Ja.
Og det er igen sådan et godt eksempel på det her endelige et. Vi er forskellige.
Ja. Hvad består sådan glukose? Altså jeg har jo haft en idé, om jeg godt kunne tænke mig at prøve at sådan monitorere min glukose med sådan en, man sætter på armen. Ikke? Det er jo ikke for at være ekstrem, men det er... Jeg er begyndt at få sådan en forståelse af, hvad glukose er.
Ja.
Jeg ser det lidt som... Og specielt, du ved, sådan forarbejdet sukker og sådan noget.
Ja.
Det er jo, altså, der er også glukose i frugt og sådan noget, men det er jo noget andet, så vidt jeg har forstået. Ja. Men jeg ser det lidt som, at hvis du køber en bil, og du godt vil have, at den holder i lang tid, så skal den helst køres mellem 50 og 80 i timen, konstant tempo. Du skal ikke ligge og speede op og ned, fordi det fucker med koblingen, og med bremserne, og med speederen, og det stresser motoren, så motoren holder kortere tid.
Mm.
Er jeg helt forkert, når jeg ser glukose på samme måde? Altså det med, at du spiker din krop i løbet af en dag, altså den graf skal jo ikke se sådan ud. Og det er derfor, jeg synes, det var interessant at, sådan, at tjekke det. Sådan, hvad gør maden ved mig?
Ja, egentlig, ikke? Det er måske en af de bedre forklaringer, jeg faktisk har hørt på hvad blodsukker eller glukose er. Altså, det, når du siger glukose, så det glukose gør, det er jo, at det belaster vores blodsukker.
Ja.
Og det er den meget, meget fine metafor, du lige nævnte her før, at der skal vi ikke have for mange spikes i vores blodsukker i løbet af dag. Det skal gerne være rimelig stædigt og rimelig stabilt. Det er vigtigt at sige, at selvom vi spiser noget sundt mad, altså selvom vi spiser fedt og protein, som egentlig virker mindst blodsukkerstigende, så stiger vores blodsukker altid lidt. Men der er noget...
Så kroppen vil altid finde et eller andet i næringsstofferne omdannet til?
Ja, ja og, men det der er interessant, når du så kan tracke den her blodsukker- eller glukosemonitorering, som det så fint hedder, det er jo netop at se, hvor stabilt er de blodsukker, hvor hurtigt, altså, eller hvordan stiger det, og hvor hurtigt balancerer det igen.
Mm.
Og det vil du se, hvis du spiser et sundt måltid, så vil det stige lidt, men ret hurtigt, så vil det lægge sig igen, ikke?
Ja.
Hvor hvis du spiser noget fredagsslik, som jeg gjorde første gang, jeg testede det, og det ved jeg jo godt.
Hvordan så det ud?
Jamen, det så jo fuldstændig sindssygt ud. Og det, der var sindssygt, det var jo, at det var, jeg prøvede sådan helt gængs, som man alt tænker at gøre i mange familier, ikke?
Ja.
Fredag, på en aftensmad, og så skal vi ind og se X-Factor, eller Vild med Dans, eller hvad der nu er i fjernsyn der fredag aften, og så spiste jeg noget fredagslik sammen med mine børn, ikke?
Mm.
Ikke voldsomme mængder, men sådan... Og jeg vidste jo godt, det ville stige, men det, der faktisk overraskede mig lidt, det var, hvordan det hele natten fluktuerede.
Ja.
Så det, min krop, den prøvede hele natten at få det her forbandede blodsukker til at balancere sig, ikke?
Okay.
Og det kunne den ikke. Altså, den brugte, jeg tror, jeg var henne sådan omkring 5:30 om morgenen, før at det ligesom begyndte at være... og så vågner jeg så op med et lidt højere fastende blodsukker, end jeg plejer at gøre også, ikke?
Mm.
Og det vil jo sige, at den ene skål fredagslik, jeg spiste der om aftenen, den har påvirket min søvnkvalitet hele natten.
Mm.
Og det har fortalt min overring også. Men det der med at kunne se det, hvordan at det faktisk var helt tosset, bare den der fredagsskål, ikke?
Så vil der jo sidde folk nu, der siger, det vil da også være et kedeligt liv, hvis man ikke kan spise noget slik og drikke noget alkohol og sådan noget. Men jeg vil så også prøve at returnere den med et lidt, hvad kan man sige, lidt slavesvar at sige, hvorfor? Fordi jeg spiser også slik.
Ja, ja.
Altså, jeg kan ikke lade være.
Nej.
Det er pissirriterende, at jeg ikke kan lade være. For ja. Jeg ved godt, hvad det gør ved mig.
Ja.
Men jeg har jo lyst til at sige, hvorfor har vi accepteret, at vi gør ting ved vores krop, som ikke er godt for den? Vi ved godt, det ikke er godt for den. Hvorfor har vi accepteret, at det er blevet en del af normen? Hvorfor er det hygge og dejligt at leve livet? Hvorfor er det ikke at leve livet og gå en tur og spise nogle grøntsager og have nogle dybe samtaler?
Mm.
Altså, hvorfor er det skift der, ikke?
Men det er jo faktisk tilbage til det der med, vi har aldrig vidst mere, og vi har aldrig været mere syge. Og det er jo, at vi har fået skabt, altså det jeg sagde før, det med, at vi har fået skabt et samfund, som hele tiden arbejder mod os. Vi har en sindssyg sukkerpolitik, eller tradition. Altså hvis du kigger på Sundhedsstyrelsens anbefalinger på, hvad børn må få af sukker, så i mange af institutionerne, der får de mere sukker i institutionerne, end de er tilladt på hele ugen.
Ja.
Det vil sige, hvis børnene så også får noget, når de lige skal passe sig af mormor og morfar, de også skal have fredagsslik, og der også er en børnefødselsdag i weekenden, så bliver mængden af det, de indtager, tredobbelt, firedobbelt mange gange. Ikke?
Mm.
Men det er jo igen, så skal du gå imod, altså det er jo helt rigtigt, det du siger, men du skal faktisk, så skal du begynde at sige, okay, mit barn må ikke få de der sukkerrige ting i børnehaven. Men så kommer den helt anden problemstilling, så kommer du til at udstille dit barn og fjerne dit barn fra flokken, ikke?
Fra normen.
Ja, fra normen. Så det er den ene ting. Så har vi hele alkoholkulturen, som jo også er til dels en... Altså det er jo virkelig gået fra det der med, at man faktisk godt kan sidde og nyde et glas vin, til at man skal helst sidde og være fuld, hver gang man har alkohol på bordet, ikke?
Ja.
Og det er jo, hvis du kigger i de her blue zones, de her 5 steder i verden, hvor man lever betydeligt længere, end vi gør i den vestlige verden, der er 4 ud af 5 stederne, der drikker de vin hver dag.
Ja.
Så kan du også sige, at alkohol, det er usundt for os. Ja, måske er det. De drikker det tidligere på dagen, de drikker det i moderate mængder, og de gør det altid i sociale komsammer, ikke?
Mm.
Så det er nok ikke alkoholen, der er problemet.
Ja.
Men igen, så det kræver rigtig meget af os at stige ud af de der ting. Og for mig...
Hvad er det, der gør, folk lever længere i de her blue zones?
Det er mange ting. Det er jo bare lige for... Der er et sted i Californien, der er et sted på Costa Rica, Sardinien, en græsk ø og en japansk ø. Og de er defineret med, at de lever betydeligt længere, end vi gør i den vestlige verden, men de lever også langt bedre. De har ikke alle de her livsstilssygdomme, vi har i den vestlige verden. Og der er så nogle ting, der ligesom går igen i forhold til alle de her ting. Men jeg plejer nogle gange lidt provokerende at sige i min foredrag, deres kost består af 80% stivelse. De træner aldrig. De drikker kaffe hver dag. Og de drikker alkohol hver dag.
Mm.
Og hvis jeg sagde i den her podcast, det er de 4 ting, du skal gøre for at leve et langt og godt sundt liv, så er der nok nogen eksperter eller lytter, der vil sige, really? Men hvis vi kigger på de her 5 steder, så er det det, de gør. Men der er bare alle mulige andre ting også. De grunden til, at de ikke træner, det er, fordi de bevæger sig rigtig meget. Men de står aldrig i et motionscenter eller på et løbebånd. De bevæger sig, de går rundt. De er i marken stadigvæk, og alle de her forskellige ting. Så spiser de ren mad. De spiser ikke alt det her forarbejdet mad, og det er faktisk Costa Rica, som jo stadigvæk, der anslår man, at inden for de næste par år, der er det ikke en blue zones mere, fordi de har adapteret mere og mere en vestlig standard levestil.
Okay.
Så man kan ligesom se, at det går den forkerte retning. Så følger de den naturlige døgnrytme. De går i seng, når solen går ned. De står op, når solen står op. De har et purpose. De har rigtig meget. Det er faktisk en af de ting, man tillægger en rigtig stor del af det her. Der er sådan et godt eksempel med nogle af de her dokumentarer, der er lavet om det, at en mand på 78 år, han kommer ikke på pension. Han er stadigvæk med i marken og om dagen, det han ligesom kan holde til at plukke bønner og til sin familie og sådan noget. Han bliver ikke placeret på et eller andet plejehjem og besøgt to gange 2 timer om ugen, hvis man er heldig. Ikke? Men der, hvor jeg synes, det er rigtig interessant, det er meget det relationelle. Altså, vi mennesker er jo sociale flokdyr, og vi har i den grad brug for at føle os inkluderet i en flok.
Mm.
Rigtig mange steder bor de jo 3 generationer sammen. De har et community, hvor at hvis der er nogen, der er syge, hvis der er nogen, der er, så bliver der taget hånd om dem. Der er nogen, der hele tiden kærer sig omkring dem osv. Så det er faktisk en af de ting, man tillægger en ret stor værdi.
Mm.
Det er det relationelle. Og Jeanette og jeg, vi snakker rigtig meget om det i vores forløb og foredrag. Og jeg tror, at inden for de næste 3 år, så er der evidens nok for, at det relationelle betyder mere for vores sundhed, end den mad, vi spiser.
Mm. Og det er spændende.
Mm.
Ja.
Så der er rigtig mange spændende ting at kigge ind i de her ting. Og der er også noget kritik af Blue Zone, som siger, at de er ikke så gamle, som de siger, de er. Og okay, hvis vi bare fjerner den del af ligningen, så har de stadigvæk langt færre livsstilssygdomme, end vi har i Danmark.
Ja.
Så deres healthspan, eller hvad du vil kalde det, livskvaliteten, er stadigvæk langt højere.
Ja.
Ja. Og det synes jeg er interessant.
Hvad med sådan noget som kosttilskud? Altså i den her biohacking-verden, nu sidder jeg blandt andet med det her Ejers her foran mig, som du er en del af. Jeg er jo også blevet, hvad kan man sige, lidt ambassadør for dem.
Ja.
Altså sådan, er kosttilskud nødvendige?
Det er jo et godt spørgsmål, og det er jo et vigtigt spørgsmål også at rejse, kan man sige.
Ja.
Nu har jeg testet noget af det, jeg sådan gør, i hvert fald et par gange om året, det er jo at teste mit blod, altså forskellige blodprøver. Og selvom jeg synes, jeg spiser rimelig sundt, så er der altid nogle nuancer, jeg kan justere på.
Ja.
Og hvis vi kigger på den mad, vi spiser i dag, så er den rent næringsmæssigt virkelig blevet forringet i forhold til bare det, man kalder i gamle dage.
Ja.
Så der lavede et studie tilbage, må jeg ikke lige hænge mig helt op på det her, men jeg mener, det var tilbage, hvor man havde kigget på næringsindholdet i forskellige frugter og grøntsager i 70'erne,
ja,
og sammenlignet det med i dag, og det var en gennemsnitlig fald på omkring 40%.
Hold da op.
Og det er jo fordi, vi udpiner vores jord, vi importerer frugter og grøntsager, som skal ligge og modne på bunden af et skib osv. Så kvaliteten af den mad, vi spiser i dag, er virkelig, virkelig, virkelig blevet forringet. Ikke?
Altså, ja. For mig er det her med kosttilskud, det er jo sådan et spørgsmål om, jamen altså, kan jeg spise sundt nok i løbet af en dag til at vide, at jeg får, hvad jeg skal have?
Ja.
Og som regel så besvaret er nej. Ikke? Fordi jeg har ikke tiden til,
nej,
at sørge for, at jeg får alle mine makroer.
Nej.
Så for mig er kosttilskud sådan en, så ved jeg i hvert fald, at jeg får det, jeg skal have. Og blandt andet også det her. Ikke?
Ja.
Altså,
og man kan sige, kosttilskud, det er jo vigtigt at sige, det kan jo aldrig erstatte en sund kost. Fordi det skal være et supplement, og det er også derfor, det hedder et kosttilskud.
Ja.
Det er meget vigtigt, det der ligger i ordet. Og det er jo fordi, og der er æres jo fantastisk i forhold til, når man har travlt, og det er også derfor, den er god for mig og mange af de mennesker, vi arbejder med.
Mm.
Fordi når man er så meget på farten, som jeg er, så kan det godt være, at man har de bedste intentioner. Mange gange så vælger jeg jo at faste, fordi jeg er så meget på farten, og det mad, jeg kan købe på tankstationer og det ene og det andet, så vil jeg hellere faste.
Ja.
Ja. Og der er det jo bare et fantastisk tilskud ligesom at få med, fordi man ligesom får fundamentet dækket ind, ikke?
Altså, jeg vil aldrig samarbejde med noget som dem her, hvis jeg ikke følte, at det virkede.
Nej.
helt ærligt har jeg aldrig haft bedre afføring.
Nej.
Altså, jeg ved, det er som regel et tegn på, at jeg har det godt, efter jeg er begyndt at bruge det her.
Ja.
Og det er sådan, og jeg ved ikke, altså, der kan du nok bedre forklare mig, hvorfor det er, det virker. Altså eller, hvorfor er min afføring blevet god, efter jeg begyndte at drikke det her?
Og igen, så tror jeg, det er vigtigt. Det er jo ikke alle, der bare...
Nej, der oplever den effekt.
Nej, men jeg har faktisk
tilbage
den samme...
Til endelig
et, ikke? Ja, men jeg har faktisk samme effekt, og det er også noget, det jeg nogle gange har været ude at sige omkring det. Det der, hvor jeg kan mærke det allermest, det er faktisk på min afføring.
Ja.
Og jeg synes jo, igen, vi har misset. Afføring er lidt blevet sådan noget, som, hvor hvis man spørger folk ind til det, bliver det, det er lidt for personligt, ikke? Det er lidt for pinligt at snakke om. Ja. Men vi mennesker...
Altså, jeg har snakket om morgenstivert allerede,
ja, ja, så lige fyr den bare. Ja, lige, ja. Men generelt, når man arbejder med mennesker, så er det noget, hvor sådan, spurgte du virkelig ind til det?
Ja.
Men det, der kommer ud i tynden, altså i enden af vores fordøjelsessystem, fortæller os sindssygt meget omkring, hvordan vores sundhed fungerer.
Ja.
Dyrlæger, de ved det. Altså, hvis man ringer til dyrlægen og siger, min hund er syg, så er det første, de spørger om, hvad han spiser, hvordan ser afføringen ud.
Ja.
Og jeg har lært rigtig meget med mine børn omkring det her med, at de skal lære at kigge ned i den her...
Du fortalte mig om en eller anden skala. Hvad var det?
Bristol-skalaen.
Ja.
Og det er egentlig noget, man bruger inden for det etablerede sundheds- eller sygdomsvæsen, hvis vi skal være lidt frække at kalde det. Hvor man rater sin...
sygdomsvæsen.
hvor man rater sin afføring fra 1-7, hvor 3-4, det er sådan et acceptabelt niveau, ikke? Og det er klart, man kan godt have nogle dage, hvor man har spist et eller andet, hvor det er løst, eller man kan have nogle dage, hvor man ikke har fået drukket nok væske, og så er det lidt den anden ende, altså lidt forstoppet. Men hvis det sådan vedvarende bliver ved med at være et problem, så skal man nok have kigget igen i, og sige, okay, det er ikke det her, min krop er designet til. Der er en eller anden messenger til mig om, her der er et eller andet, jeg skal ændre.
Ja.
Det er jo hele tiden sådan, at man skal tænke, kroppen er fantastisk, den vil altid søge vores homostase, altså kroppens ligevægt.
Mm.
Så hvis den larmer eller giver os nogle beskeder, så er det vores forbandede ansvar at lytte.
Ja.
Men den ASR er udviklet af to super dygtige mennesker, Umaro og Tine Jørgensen. Og der er jo godt med fibre i, og det er jo noget af det fibre, de her sådan, ufordøjelige fibre, som binder affaldsstoffer og de her forskellige ting, og er rigtig gavnlige for vores fordøjelse.
Ja.
Og jeg tænker, at det er noget af det, der kan have. Der er også probiotiske bakterier, altså de her mavevenlige bakterier.
Ja.
Det kan også have været det, der ligesom har givet dig og også mig den her effekt af en bedre og mere smooth fordøjelsessystem, ikke?
Ja.
Ja.
For mig er kosttilskud, det er sådan noget, det er sådan et cue til, at man også husker på at prioritere sin sundhed. Altså, det er sådan en vane,
det, og det er jo nemlig det,
som understøtter rejsen på en eller anden mærkelig
måde. Og jeg tager det sammen med mit proteinpulver fra Puri og kreatin, så supplerer jeg med nogle andre tilskud. Jeg tager også magnesium til sengetid, for eksempel.
Ja.
Og de her ting.
Hvad tænker du om ashwagandha? Det er jeg begyndt på.
Er det det?
Ja. En om morgenen.
Ja, det er jo et farligt... tilskud at spørge mig til i en offentlig podcast, som bliver lyttet af så mange mennesker.
Det er fordi, det er sådan lidt...
det er ulovligt i Danmark.
Er det ulovligt?
Ja.
Men hvorfor fanden kan jeg så købe det på nettet?
Jamen, så er det fordi...
Fordi det er lavdosis eller et eller andet?
Nej, så er det jo nok været, fordi de har et lager i Sverige, for eksempel.
Nå.
Ja.
Shit, jeg aner ikke engang, det var ulovligt.
Men det er jo det samme med melatonin.
Ja.
Og søvnhormonet. Melatonin kører vi til... Flensborg. Altså lige syd for grænsen.
Ja.
Så kan vi gå ind og købe det i håndkøb.
Nå.
Rejser vi til udlandet generelt, så kan du købe, altså melatonin er håndkøbs medicin eller hormon, ikke?
Ja.
Men i Danmark, der er det på recept.
Okay.
Så det er nogle gange, det der er rigtig godt ved Danmark, det er, at der er nogen, der ligesom prøver at beskytte os.
Ja.
Men der er også nogle gange nogle ting, hvor man tænker, at det her, det er helt håbløst, ikke?
Mm. Er det farligt at eksperimentere med sin krop, som biohacker gør? Altså, nu ser man også sådan en som Brian Johnson, for eksempel, ikke? Altså, trækker I den for langt?
Det vil jo nogen nok mene, at man gør. Jeg synes jo ikke, jeg gør. Altså, jeg synes jo også, at jeg lever prøver så vidt muligt at leve et liv på den der balance af at være biohacker, men også at leve i normen. Så jeg spiser også slik.
Ja.
Jeg elsker vin, og så er jeg sammen med gode venner. Så det er jo nogle af mine. Tit, når mig og Jeanette, vi mødes og skal arbejde, så er det med kaffe og croissanter.
Ja.
Altså, så jeg synes jo ikke, jeg på nogen måder er hellig. Men Ja, jeg synes jo ikke på nogen måde, at jeg er heldig, men det er balancen for mig, der er vigtig. Og det er jo igen der, hvor jeg bruger det her data.
Ja. Så du er ikke all in, ligesom sådan en som Brian Johnson?
Nej, jeg er ikke all in, ligesom Brian Johnson, og Emil Thorup har også kørt sådan en dansk udgave af det, ikke? Og nu kommer han snart med en bog, som jeg har været så heldig at give nogle input til. Og der, det jeg jo også synes, og det han jo også snakker ærligt omkring, det er, at den her rejse, Emil har været på, har jo også betydet noget for det relationelle. Og tilbage til det, vi lige snakkede om med Blue Zones før, hvor det relationelle faktisk står som noget af det vigtigste for en sund rejse, så kan den sunde rejse jo også nogle gange faktisk gøre os lidt usunde.
Mm. Hvad tænker du om sådan en som Brian Johnson?
Jeg synes, han er fint, fordi han får sat noget fokus på det. Men hvis du også kigger, han har jo ikke noget super godt forhold til sin søn, for eksempel, fordi han også er skilt og væk og det ene og det andet, ikke?
Ja.
Så jeg synes jo også, der er en masse ulemper eller uhensigtsmæssige ting i hans livsstil, som jeg tror, hvis han nogensinde dør, det vil fortryde på sit dødsleje, ikke?
Ja.
Men jeg synes jo, hele det her fokus med at få fokus på data og alle de her ting. Jeg er lige kommet med i en ny startup, der hedder Intus. Blandt andet med Martin Thorborg og de her forskellige ting, hvor vi prøver at lave en platform, som kan samle alt dit data. Så du kan track dit data for dit Fitbit, du kan track, hvordan du har det, måske har du noget data for din Apple, måske har du dit blodsukker, hvis du kommer i gang med det.
Ja.
Det glæder mig til at høre, hvad du synes om det. Måske har du noget data for dine blodprøver. Men samle det her på en platform, og så sige, okay, Ludvig, alt det data, du ligesom har sat ind, hvad er så de tre vigtigste ting, du faktisk skal gøre?
Ja.
Netop for at prøve at afskærme folk fra alt det data, vi faktisk har tilgængeligt, som jeg nogle gange oplever at gøre, at folk faktisk har det sindssygt svært ved at finde ud af, hvad er det egentlig, de skal handle på.
Mm.
Det kan godt være, at vi har 100 datapunkter, men sige, okay, det du lige nu kan gøre for at optimere din sundhed allermest, det er at få dit D-vitamin-niveau op, det er at få noget mere dyb søvn, og det er at arbejde med din HRV, for eksempel.
Altså, min drøm er jo, at jeg ved hjælp af en wearable, plus et smart toilet, der tager en eller anden form for prøve min morgenurin, eller min afføring hver dag, kan give mig en personlig algoritme, og en assistent, der siger til mig, jeg har lige smidt noget mere broccoli på din indkøbsliste, så har jeg lige, jeg kan se, du har hul i din kalender, så der har jeg lagt 2 træninger ind, hvor du godt må følge det her program. At du er... Det er jo også den fremtid, jeg tror, vi kommer til at kigge ind i.
100%.
Altså, så vi hele tiden er en check med vores egen personlige algoritme, der beder os om at gøre ting.
Ja.
Og jeg tror, det vi mennesker over faktisk i sidste ende godt kan lide, altså hvis der kommer en smart ass og siger, du skal gøre sådan her, så de fleste er så ved at sådan, Men hvis man selv trykker go på sådan en robot eller sådan en algoritme og siger sådan, hjælp mig, og den giver en nogle klare instrukser, tror jeg sgu, man følger dem.
Mm.
Altså, hvis jeg fik at vide af en personlig algoritme, du spiser bare ikke noget fredagslæg i dag, fordi det har du det slet ikke godt nok til i øjeblikket. Her er dataen, her er beviset. Er det værd?
Ja. Altså. Og det er jo, der går lidt før vi er der, men det er jo meget det, vi gerne vil skabe med Intus.
Altså, jeg tror, at vi er der om 10 år.
Ja, så lang tid går der ikke.
Nej.
Jeg tror,
med et smart toilet.
Ja, det tror jeg ikke. Det findes jo, altså der er jo allerede meget fokus på det, ikke?
Ja. Altså, den er nede, at du skulle stå og lave afføringsprøve på sig selv hver dag. Men det er meget smart, hvis det bare foregår i tallet.
Ja, ja, det vil jo være. Og sådan, jeg tror ikke, der går så lang tid, særligt ikke med alt det her kunstig intelligens og AI og alle de her ting. Altså, speeden er jo i den grad optimeret, ikke? Men det er jo meget det, vi gerne vil, netop den der, det du siger, den der med at have din ryg i forhold til din sundhed på den her platform, som kommer til at hedde Intus, i forhold til at sige, Ludvig, det er de her ting, du kan gøre, netop, og det der med at få skabt noget community og noget accountability i det. Det er ret interessant. Apple Watch har lavet et samarbejde med en udbyder, der arbejder med Parkinson-patienter. Ja. Og noget af det, der var sværest for dem, det var faktisk det her med at måske få gjort de ting, de godt ved, hvad de kunne gøre. Ikke? Så de kunne faktisk via deres ur også sige, hey, Apple Watch, eller hvordan det, jeg er ikke motiveret til at få trænet i dag. Og så via impulser og motivation.
Stød.
Ja, stød. Men du var stød. Nej, dog ikke. Men via nogle forskellige notching ting, så kunne de så se, at størstedelen af dem, der ligesom skrev ind, at de ikke var motiveret til at få trænet i dag, de kom faktisk alligevel afsted med at få trænet.
Ja.
Det synes jeg jo er. Det er jo der, hvor data og teknologien, hvor bare sådan, okay, her der kan vi altså virkelig gøre noget godt.
Ja.
Ja. Og det er det, vi gerne vil skabe.
Ja.
Ja.
Hvor gammel tror du, man kan blive? Er der ikke sådan en, man snakker om sådan en cap på 120, ikke?
Jo, og så er der også nogen, der siger 150, og er det Dave Frasby, der the father of biohacking, derude og siger 180, ikke? Jeg ved det ikke.
Hvad går du selv efter?
Jeg går efter livskvalitet. Altså, jeg vil hellere dø som 90-årig og have haft et mega fedt liv, end jeg vil dø som 120-årig, og så de sidste 30 år har været forfærdelige.
Ja.
Altså, det er sådan min... Jeg elsker livet nu. Jeg elsker at lave gode ting. Jeg elsker at være på. Jeg elsker... ja, jeg elsker alt det, jeg laver, faktisk.
Altså, jeg har jo aftalt med mig selv, at når jeg fylder 40... så,
og hvornår gør du det?
Det gør jeg om 5 år.
Ja.
Ah, det er 36 om 3 uger, så.
4 år.
Plus lidt, ikke?
Ja.
Der giver jeg mig en årlig gave til sådan et full body scan. Skal jeg finde ud af, hvad for en det skal være, men en, der kigger blodkar og scanner mig for kræft og sådan noget. Altså simpelthen for at prøve at se, om jeg kan tage nogle ting i opløbet,
ja,
og så finde de rigtige, der gør det. På en eller anden mærkelig måde. Jeg ser, der er et sted i Aarhus, men jeg tror også, der er nogle steder her i København, der gør det.
Der er også steder i København, og man skal bare finde ud af, hvad man gerne vil, fordi mange af de der helkropsscanninger, der kan man altid finde noget.
Ja.
Så det er igen den der med også, hvem er man som type? Altså, kan man deale med at finde ud af, at der er noget?
Mm.
Det behøves måske ikke at være alvorligt, men rigtig mange i dag har jo en eller anden form for sygdomsangst. Mm. Og dem vil jeg nok ikke sætte i sådan en helkropsscanner.
Fordi... Altså, jeg er jo meget sådan, tager skeen i egen hånd. Okay, ja, der er noget her. Kan man finde ud af? Der er mange, der finder ud af, så har de sådan en forsnævret kranspuls over, fordi de går foroverbøjet, ja, eller et eller andet. Ikke?
Ja.
Altså, sådan, hvis jeg fandt ud af det, så ville jeg med det samme begynde at arbejde på det. Og man ved jo, det er sådan en ting, der slår mænd ihjel,
ja,
tydeligt. Fordi at den brister, eller skaber en masse overforkalkninger og alt muligt op, ja, op til hjernen. Ikke? Så jeg har sådan en idé om... Det er noget, jeg siger nu. Jeg ved ikke, hvordan min økonomi ser ud om 4 år. Forhåbentligvis tjener jeg flere penge, end jeg gør nu, så jeg har råd til det, ikke? Men jeg har sådan en idé om, det vil være en god idé.
Ja.
Altså sådan en god gave at give sig selv og blive monitoreret på den måde. Der.
100%, og det vil jeg... Altså, jeg arbejder med min blodprøve 2 gange om året i forhold til ligesom at følge med i forhold til, hvor vi ligger henne.
Hvad får du tjekket der så?
Den ene år, det er ved noget, der hedder familiens... lægerne på Strandvejen med en læge, der hedder Morten Dahl. Han har sådan en kæmpe sundhedstjek, hvor jeg kører den hele.
Mm.
Og i den anden tjek, der får jeg ligesom taget sådan en standard sundheds. Så den ene, det er sådan en stor, health-pakke. Og den anden, det er mere sådan på vitaminer, mineraler, kolesterol, inflammation og de der forskellige ting.
Mm.
Og det er der, hvor jeg som jeg sagde...
Er du så et pisse irriterende patient, der ved mere end ham?
Nej. Nej, det vil jeg ikke sige. Det er en meget holistisk og dygtig læge.
Okay.
Så han er meget...
Har han fundet noget, altså, hvor du sådan, har ligget lidt skævt?
Nu har jeg lige... min mor har det her arvelige for højt kolesterol.
Ja.
Og det har jeg ikke helt, men altid. Jeg ligger altid sådan lige på grænsen af for højt LDL-kolesterol. Ikke?
Altså det er det dårlige kolesterol?
Ja, ja. Det er lede. L.
Ja.
Lede.
Ja.
Det er en god måde at huske det på. Og det er jo lidt en sandhed med modifikationer, fordi vi har brug for både LDL og HDL.
Ja.
Så det er jo, igen, kroppen skaber jo ikke, danner jo ikke noget. Altså, kroppen danner jo selv LDL-kolesterol, og det gør den jo ikke, hvis det var, fordi det var farligt for os. Men for meget LDL er farligt for os.
Ja.
Og det er det, man lige skal huske i hele den her kolesterol-snak her.
Jeg tror, jeg så et afsnit med Joe Rogan, hvor han havde en gæst inde, der sad og fortalte om et igen, jeg refererer jo bare til den podcast, jeg har hørt, men han havde en gæst inde, som... fortalte om et forskningsprojekt, der viste en sammenhæng mellem Alzheimer's og manglende kolesterol i kosten.
Ja.
Altså det, jeg har ikke kunne finde det, men det kunne være, at jeg bare lige skulle tjekke Google en gang.
Ja.
Men det lyder ret vildt.
Ja.
Altså, hvor han nærmest sad og viste en graf, hvor man kunne se, at Alzheimer's steg i den periode, hvor man begyndte at være bange for kolesterol.
Det er jo et lipid. Altså, det betyder, at det er jo et fedtstof.
Ja.
Og hjernen er jo en stor fedtmasse.
Ja.
Så der er helt sikkert noget der er interessant at kigge ind i.
Ja.
Og det er jo igen det der med, kroppen er jo en balance. Så for lidt er skidt, for meget er også skidt.
Mm.
Så det handler jo om at ligge i den der meget, meget til tider svære balance. Ikke?
Så du er ikke bange for æg?
Nej, Jeg spiser Nej. Rigtig mange æg.
Ja, det gør jeg nemlig også. Ja. Jeg tror, jeg kører en 3-4 æg om dagen eller sådan noget.
Ja, og igen, det med, så skal det ses i sammenhæng. Altså, jeg ved, og det er lige meget, hvordan jeg har, altså om jeg har været 100% vegansk, så har mit kolesterol, altså LDL, været for højt.
Ja.
Om jeg har kørt en keto, så har det også været for højt. Altså, det har altid ligget for højt. Og der er nok sådan en lille ting fra min mor omkring den der sådan arvelige tendens til, ikke?
Ja.
Men nu skal jeg prøve noget nyt af, i forhold til at få det ned, som faktisk er et kosttilskud. Og så prøver jeg at se det. Så det er en god måde. Nu tester jeg så det af på mig, i forhold til, kommer det til at virke.
Mm.
Så fandt han ud af, at mit D-vitamin-niveau, det lå stadigvæk inden for den grønne zone, men det lå ikke lige så højt, som jeg gerne vil have det til at ligge højt.
Okay.
Så det var sådan en god indikator også, at det kan jeg lige justere lidt i også, ikke?
Med kosttilskud eller med kosten?
Det bliver kosttilskud, fordi jeg får egentlig godt med æg, og fed fisk er jeg ikke så glad for. Altså, det er typisk de kilder, du får D-vitamin i, ikke?
Ja, okay.
Ja. Mm. Mm. Så har der været en anden gang, hvor... og det var så der, hvor jeg gik helt nærmest ingen kød. Der fandt jeg ud af, at mit jerndepot lige pludselig var vanvittigt lavt, ikke?
Ja.
Så justerede jeg lidt det.
Ved at spise mere kød?
Mere kød, og tog også jerntabletter for at få det op, ikke?
Er der en diæt, du anbefaler generelt til mennesker? Jeg har lavet med carnivore, prøvede det. Det kunne jeg ikke.
Nej.
Det var helt forfærdeligt.
Ja.
Men man havde det ret godt,
ja.
Men det var bare for klamt i længden.
Ja, ja. Jeg tror, at carnivore, det er til dem, der ikke lige ved det, det er jo dem, det er ren kød, ikke? Ja. Altså ren animalske kilder. Jeg synes, det er sindssygt svært, og jeg synes jo, Peter Thea, ham her biohacker-lægen, som jo er en af mine, dem jeg kigger meget på, fordi jeg synes, han er sindssygt dygtig, uden at være fuldstændig fanatisk. Og han har jo lavet den her Outlive-bog, som jeg læste i sommerferien. En god anbefaling til den bog, og han skriver rigtig meget omkring de ting, vi faktisk har snakket om her, altså søvn, træning, bevægelse, det relationelle, de her ting. Han har en sjov ting, jeg kan nævne bagefter. Men omkring kosten, der skriver han faktisk det her med, jo mere vi finder ud af omkring kosten, jo mere finder vi faktisk ud af, at vi ikke ved.
Mm.
Og sandheden ligger nok et eller andet sted i, at det er meget individuelt. Og ja. Der kan det give god mening at putte den der glukosemonitorering på dig.
Ja.
Fordi du vil finde ud af, hvilke fødevarer, der holder dit blodsukker stabilt. Første gang, jeg hørte om den her glukosemonitorering, det var faktisk via Ben Greenfield, som er en af de her kendte biohacker også fra US, som fandt ud af, at hans blodsukker steg helt til himlen, når han spiste cashewnødder. Og hvis du kigger på næringsindholdet af cashewnødder, så er det fedt og protein. Det burde ikke, hvis du bare har den her sådan sort-hvid tankegang omkring, så burde det ikke få hans blodsukker til at stige.
Ja.
Men han har så en eller anden intolerance mod de her cashewnødder, som gør, at hans krop stresser.
Et eller andet gen, eller noget.
Ja, eller ja. Et eller andet stof, hans krop reagerer på.
Ja.
Altså, at hans immunceller reagerer på. Det behøver ikke at være en allergi, det kan være en intolerance. Og stress og blodsukker er direkte relateret til hinanden. Det, man skal huske på, det er, at da vi rendte rundt ude på sletten, og vi stod over for sabeltigeren og skulle kæmpe eller flygte, så var det vigtigt, at vi fik sukker til vores muskler, så vi kunne bevæge os. Mm. Altså enten, når vi skulle kæmpe eller løbe, så skulle vi have sukker til. Så stress og blodsukker er direkte relateret til hinanden. Så når du er stresset, så har du typisk også et mere fluktuerende blodsukker.
Mm.
Og det vil du finde ud af, blodsukkeret er ikke kun påvirket af den kost, du spiser. Også påvirker af, hvordan du sover, og hvor meget stress du har i dit liv.
Ja.
Og jeg har haft den her blodsukkermonitorering på 4 gange nu, og jeg har virkelig lært noget hver gang. Klart, læringskurven er størst i starten, fordi der finder du virkelig ud af, okay, når jeg spiser det her, eller det der.
Har du haft nogle overraskelser? Hvad kunne det være?
Altså, jeg var faktisk overrasket over det der blodsukker, i forhold til fredagsslikket.
Ja.
Og en ting, vi faktisk har ændret hjemme ved os nu, det er, at når mine børn, de kommer hjem fra skole, så går vi over og handler først, og så får de fredagsslikket om eftermiddagen.
Okay.
Fordi så er der længere tid til, at de skal sove.
Okay.
Så spiser de ikke. Og det er det samme lidt med de der Blue Zones, de drikker vin af klokken 5. Det er derfor, der er kommet et koncept, der hedder Wine at 5. Fordi så drikker man det ikke for tæt på sengetid, så kan kroppen stadigvæk nå ligesom at komme af med det, så det ikke påvirker så meget søvnen.
Det samme med sådan en halvering af kaffe, altså ja. Eller koffein og sådan noget.
Lige netop.
Ja, okay.
Ja. Så det er jo sådan en ting, vi har ændret.
Ja.
Har jeg fundet ud af det her med at drikke æblecider og eddike inden måltiderne, som der egentlig er noget evidens på, at stabilisere blodsukkeret. Det virkede fantastisk for mig. Så hvis jeg søndag morgen skulle spise et godt surdejsbrød for bæren, eller noget, jeg selv har bagt, så var der stor forskel på, hvis jeg bare spiste en surdejsbolle, kontra hvis jeg tog et shot æblecider eddike inden og spiste surdejsbollen, ikke?
Ej, hvor sjovt. Det, ja. Altså, nu har du lige, sat mig i gang med, at jeg skulle prøve noget nyt.
Ja,
sagde den så også.
Godt. Det er godt med det. Men det er igen, det er derfor, det er også så sjovt at prøve, fordi du så kan se det på den her blodsukkermonitorering, ikke?
Ja. Hvad var det, du sagde, Peter, til, at han havde noget sjovt eksempel med et eller andet?
Ja, det var faktisk i forhold til, han laver den her, jeg kender faktisk ikke til den, men han siger, inden for OL-disciplinen er der en disciplin, hvor man skal være god til 10 discipliner. Så ikke femkamp eller syvkamp, eller hvad det hedder.
Ja.
Det er atlon, eller dæk-atlon, eller sådan et eller andet. Og man siger faktisk, at de atleter, de er de mest komplette atleter. Fordi de har både udholdenhed, de har smidighed, de har, du ved, en badmintonspiller, han er rigtig god til at spille badminton. Ja. Men han er måske ikke så god til alle mulige andre ting.
Nej.
Så han var sådan, sige, okay, faktisk, fordi der sker rigtig meget allerede fra, du er 30 til du bliver 40. Og så går det jo faktisk ned ad bakke, ikke? Og det er jo ligesom Chris McDonald engang sagde, alt over 40, det er bonusår. Så den der med at sige, okay, så hvis du vil være livets atlet, så skal du prøve at skrive ned, hvad er det for 10 ting, du gerne vil, når du er 90 år? Vil du gerne kunne vandre? Vil du gerne kunne rejse? Så du kan tage trappen op til flyveren og løfte din håndbagage op. Og vil du gerne kunne løfte dit barn eller oldebarn op på 20 kilo, jamen så ved du i en alder af 40 år, hvad er det så for nogle ting, du faktisk skal træne? Mm. Fordi du ved, at din styrke vil falde med årene, ikke?
Ja, jeg skal kunne spille fodbold med min oldebarn.
Ja, så skal du blive ved, ikke? Ja. Og det er jo det, der er sådan interessant at sige, okay, jamen, igen tilbage til, hvad er den rigtige træning? Jamen, det kommer an på, hvad det er for liv, vi gerne vil leve.
Ja.
Og det kommer an på, hvilket liv, vi lever i dag, og så videre. Fordi for nogen, der er det at starte med at komme ud og gå. For nogen, der vil det være at begynde at styrketræne. For nogen vil det være at løbe længere, og så videre, og så videre. Men det, jeg synes, der var ret interessant i det der, at tænke over, okay, hvad er det egentlig for nogle ting? Altså, nu er min mor, hun er fantastisk frisk, og alt sådan noget, men hun er 80. Bliver 80 lige om lidt, men hun har svært ved at gå.
Mm.
Så jeg kan ikke for eksempel tage hende med på en sightseeing i København. Eller sådan, for der begynder allerede nu at være nogle begrænsende faktorer for hende. Ikke?
Ja.
Hun har haft altid meget stillestående, vil jeg nok sige, arbejder måske ikke prioriteret så meget. Altså sådan det der med at komme ud og gå de meget lange ture og træne din krop til det.
Mm.
Så jeg synes, det var sådan et meget interessant tankevækkende eksperiment at sige, okay, hvad er det for nogle 10 ting, jeg egentlig gerne vil, når jeg bliver 90? Og så prøve at sige, hvad er det så, jeg skal gøre allerede nu, hvor jeg kan leve, altså efterleve det, når jeg bliver 90.
Ja.
Som er for mig om 50 år, ikke?
Fedt. Jamen altså, jeg tror med det, Nikolaj, så vil jeg sige tak, fordi du gad at kigge forbi. Det var rigtig spændende at tale med dig.
Tusind tak for invitationen og samtalen, Ludvig. Yes. Det var super spændende.
Fedt. Vi ses.
Ja, vi gør. Hey.